et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus,
et in hora mortis, nunc.